Ego Euskal Herrian lan istripu asko gertatzen direla salatu zuten, ELA, LAB, SK, STEILAS, N eta hiru sindikatuek ordezkatzen duten gehiengo sindikalak, ez? Hainbat langile eta ordezkari izan ziren Bilboko kaletan. Gai honen inguruan sakontzeko, Ibon Zubiela daukagu gurean, LABeko lan osasuneko arduraduna, egunon Ibon.
Kaixo, egunon.
Bueno, urte hasi zenetik lanean gertatureko 53 heriotza zenbatu dituzue Hego Euskal Herrian, kezkatzeko da zenbakia, ez?
Bai, beti esan dugu eta guk zenbatu ditugun kopurua 53 hori esaten dugu bederen, gero segurazki pues agian beste informazio iturritik aterako dugu beste daturen bat edo alako zerbait, eta segurazki pues guk ditugunez baino gehiago izango lirateke, baina zuk esan duzu moduan zenbakia kezkagarria da. Guk uste dugu gizarte honetan 21. mendean ezin dugu euki daukagun tasa, lan istripuen tasa.
Eta argi esan zenuten Bilbon eginiko protestan, ez? Gainera geldialdi ezberdinak egin zenituzten, da geldialdi horiek oso esanguratsuak izan ziren, bata Confebasken atarian, hau da patronalaren atarian, ez? Eta honen atzean egiten duzuen irakurketa prekarietatea dagoela, ez?
Bai, gure ustez guztiz lotuta dago lan osasuneko galerak, bai lan istripuak, bai gaixotasun profesionalak eta prekaritatea. Prekaritatea dago lan osasun galeren guztien oinarria. Gaur egun ezinezkoa da alde baterako kontratuak, prekaritatea, temporalitatea, eta lan osasuna ez dira bateragarriak. Beraz, hori murrizteko, hori ekiditzeko, benetan beste motatako lan merkatua eduki behar dugu, bestela datu hauek urtero handitu egingo dutela.
Eta baita ere, arduredunei, bai patronalari eta instituzioei hitzetik ekintzetara pasatzeko eskatu zenieten, ez? Hau da, istripu bat egoten denean, ba danak ateratzen dira, baina hitzak baino gehiago eskatzen diezu sindikatuen tik, ez?
Bai, argi eta garbi ardura nagusiena patronalarena da, baina honekin batera bai erakundeek beste papera jokatu behar dute, ezta. Erakundeek bai Eusko Jaurlaritza, bai Nafarroko gobernuak, ba egiten dituzten adierazpenak esaten dute, pues neurria jarriko dituztela eta alden dana egingo dutela, baina gero benetan ez dute benetako neurriak lan istripuak eta gaixotasun profesionalak ekiditzeko.
Paperak dena aguantatzen duela, baina gero lanbaldintzetan hori ez badauka isladarik, arazoa hor jarraitzen du, ez? Prekarietatea eta gainera baita ere azpikontratak, ez? Hoiek izaten ari dira heriotza hoien atzean dauden pertsonen egoera, ez? Lanbaldintzak, azpikontratak ere jomugan jarri dituzue.
Bai, aurten datuek dioten arabera, eta gure ustez nahiko deigarria da, aurten izan diren istripuen hilgarrien herena azpikontratetan izan direla. Hori zergatik gertatzen da, zuk esan duzunagatik, prekaritatea egoeran dauden langilean, azpikontratetan, malgutasunarekin, ezin du askotan prebentzio araudiaren betearaztea ez egitu. Gure ustez lan osasunaz ari garenean, ongizate fizikoa, psikikoa eta soziala bermatuko digun enpleguaz ari gara, eta gure osasunari kalterik egingo ez dion lan postuaz. Horregatik esaten dugu kontzeptu hau prekaterearen guztiz kontratukoa da, eta prekaritateak babes gabetasuna eta ahultasuna dakartzalako ezinbestean. Beraz, hori ekiditu behar dugu, bestela horrengo urtean berriro elkarrezketa berbera egingo genuke.
Bestetik, bueno, lan egoeraren inguruan ere hausnartu duzu, ez? Krisia hasi zenetik, lan baldintzak eta arazoak sortzen ari dira, ez? Eta horren aitzakian gertatzen ari dena gertatzen ari da, ez?
Bai, teorian krisitik irtetzeko, dino teorian, ba, hori agian datu makroekonomikoetan horrela izango litzateke. Baina gero langileok ez dugu nabaritzen. Martxan jarri zituzten neurriak guztiz kontrakoak, gure eskubideen kontrakoak ziren. Ba, adibidez, negoziazio kolektiba bertan bera utzi zuten, malgotasuna, kaleratzeak iaia doainik, eta horrek bere eragina zuzena dauka gure osasunean. Eta horrekin batera, eta krisiaren aitzakirekin, enpresaskotan prebentzio arloko inbertsioak edo murriztu egin dira. Beraz, testinguru honetan, pues, argi ikuste dezakegu zer gertatzen ari den.
Ibon, esan duzu ez, datorren urtean ezen uketela nahi horrelako manifestaziorik egin, horrelako irakurketierik egin, ez da komunikabideen tan honen inguruan berba egoten egin, ez? Gakoa lan baldintzetan dago, lan osasunari dago kionez?
Bai. Ba, bai. Azteko gaur egungo estadistikek ez dute islatzen errealitatea. Ez dugu, benetan ez dugu jakin, ez dakigu zeintzu diren gaixotasun profesionalak eta lan istripuak. Hau gertatzen da bereziki mutualitateek egiten duen lanari esker.
Hor badago beste gai bat, ez? Mutuen legea. Hori ere gai potoloa da ere, eta nik ez dakit ere gizarteak badakien oso ondo ze aldaketaren bortitza egin den hortan ere.
Ba, nik uste dut ez etxe. Kostatzen zaigu eta, pues bueno, delegatuekin, ba, kampainak edo kurtsuak egiten dugunean, lehenengo lerro hori, ba, gure delegatuek ikusten dute. Baina gero jendeari azaldu behar diogu zer dagoen jokoan. Azkenean osasun sistema privatizatzen ari dira, fazikuluetan, eta merkatuari dagokionez, ba, egiten ari dira mutualitatekin batera. Privatizatzen ari dira sistema publikoa. Eta gero eta gehiago kompetentzia gehiago daukate gure osasunaren kontra.
Bestetik ere, Ibon, aipatzen zenuen, mutualitateak sartu direnetik, zailagoa dela ere jakitea nolako gaizotasunak pairatzen dituzten langileek, eta olakoak hor badagoelako ez daukazue informazio horik edo?
Bai, hau ikerketa desberdinek esaten duten arabera, dinot, benetako datuak ez daudelako. Ba, hauek esaten dute, ba, adibidez, estatu mailan azpia aitorpena 164ra heltzen dela. Eta hartzen baldin badugu, adibidez, Europar Batasuneko lanbide gaixotasunak erreferentziatzat hartzen baditugu, ba, oso garbi ikus dezakegu. Ba, adibidez, Europa mailan lan istripuetan jasotzen diren eriotxa bakoitzeko lanbide gaixotasunek 18 eriotxa eragiten dute. Baina Euskal Herrian ez dago alako parametrorik. Guztiz kontrakoa da. Estatu mailako estadistiketan ez da eriotxa bakar bat ere. Gaixotasun eraginda dakoa. Naiz eta, pues, azken urteotan leku desberdinetatik, sindikalgintzatik ere bai, ba, esan dezakegu, pues, amiantoak eragindako gaixotasun dengatik bakarrik, azken 6 urtetan, 180 langile hil dira. Mm. Baina hori ez da, ez da gertzen estatistika ofizialetan. Beraz, ez baldin badugu ezagutzen errealitatea, ba, ezinezkoa da, ba, arazoa konpontzea, ez da.
Hemen bi arazo ikusten dutu, bat eta lan istripuak daudenak, eta bestetik ez dagoela argazki erreal bat, ez? Normalean, bai sindikatuek ematen dituzuen zenbakiak eta osalanek ematen dituenak ez dira bat, ez dute bat egiten.
Ez, kontua da, legalki, registroak hartu behar dituen datuak, ba ez dira danak agertzen, adibidez. Autonomoek pairatzen duten istripoak ez dira agertzen estadistikietan. Edo etxeko langileak, edo initinere gertatzen direnak, edo hainbat istripu ez dira agertzen estadistiketan. Edo hemen gertatutako istripua, baina enpresa beste errealdetakoa izaten bada, ba, ez da hemen agertzen. Ba, hemen gertatu baldin bada istripa, imagina zazu, eraikuntza baten, ba, hemen jakin behar dugu hori gertatu dela, ikerketa egiteko eta neurriak jartzeko. Niri edo guri berdin zaigu hori agertzea, pues ez dakite, Italian edo Andaluzian berdin dit. Ba, hemen neurria jarri behar ditugu, hemen agertu behar da, eta hori ez da gertatzen.
Bueno, beraz, suposatzen dut, protesta hau eginda berriro ere mai gainean jarri nahi izan duzuela, ez? Lanean gertaturiko 53 heriotza zenbatu dituzuela, Hego Euskal Herrian zenbakiak gora egiten duela, eta 21. mendean gaudela.
Bai, guk azkenean eskatzen duguna da, enplego duin eta kalitatezkoa sortzea. Gaur egun hori lentasuna izan behar da. Enplegu horrek osasuna bermatu behar du, eta logikoki prekaritatea ezabatu behar du. Horretarako prekaritatea ezabatzeko enplegu politikak aldatu behar dituzte.
Bueno, ba, mezu horrekin geratuko gara. Ibon Zubiela, Labeko lan osasuneko arduraduna, mila esker gurean batu izanagaitik. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Agur bai.
Agur bai.